Теврат канунның текрары 4-нче бап. Шымды Исраил, мен сізге огретеджек незамнамелер ве карарларны дыңле. Оларны тутсаңыз, чок яшай жақсыз. Топраққа кіреджексіз ве оның сайыплері ола жақсыз. Баба деделеріңіздің Алласы олған Раббы бұ топрақны сізге бере. Сізге емір еткенлеріме бір шей қошмаңыз. Бір шейні де эксілтмеңіз. Ләкін мен сізге бұйырған, Аллаңыз олған Раббының емірлеріні тутыңыз. Баал Пеорнен Раббы нелер япқанына ос көзлеріңізнен көрдіңіз. Баал Пеорның пешінден юрген әр адамны Аллаңыз олған Раббы араңыздан йоқ етті. Сізлер исе Аллаңыз олған Раббыге ишанчылы қалып, бүгін де епіңіз сақ селеметсіңіз. Аллам олған Раббы маңа емір еткені кебі, мен сізлеріні незамнамелер ве қарарларға огреттім. Сізлер сайып олмақ үчін кірген топрағыңызда оларны тұтмаға борчлусыңыз. Оларны ұнутмайып тұтыңыз. Оның үчін башқа халықлар сізні ақыллы ве аңлаған деп саяжақлар. Бұтын бұ незамнамелер аққында ешіткенінен олар, «Ялыңыз бұ миллет ақыллы ве аңлаған халықтыр» дерлер. Алламыз олған Раббыге дуа еткенімізде, о бізге әр вақыт пек яқындыр. Аллалары о қадар яқын олған насылдыр бір құдіретлі миллет бар мы? Бүгін мен оғыңызге бұтын бұ қанынны қоям. О қадар адалетлі незамнамелер, ве қарарларға бойсынып яшаған насылдыр бір құдіретлі халық бар мы? Амма көз құлақ олып, бұны ақылларыңызда яқшы тұтыңыз. Көзлеріңізнен көрген ішлеріні ұнутмаңыз. Олар омыр білля юреклеріңізден чықып кетмесінлер. Бұ ішлер аққында оғылларыңызға ве торунларыңызға икәе етіңіз. О күні сіз Аллаңыз олған Раббының огінде Хорев ерінде тұрмақта едіңіз. О вақыт Раббы маңа, халқыны менім огымде топла. Мен оларға емірлерімні бережем. Олар омыр білля менден қорқмаға огренеджеклер, ве оғылларыны да бұңа огретеджеклер, деді. Сіз яқынлашып дақ тұбынде тұрдыңыз. Бұ дақ көклерге же көтерілген атешнен янмақта еді. Қара бұлытлар везифт қаранлықнен қапалған еді. Атеш ішінден сізлернен Раббы лаф етті. Сөзлеріні айтаятқан сесіні ешіттіңіз. Іч бір қияфетіні ісе көрмедіңіз. Тек сесіні ешіттіңіз. О сізлерге ос васиетіні, он емірыні берді ве оны тұтмаға бұйырды. Емде оны екі таш лева үстінде язды. О заман Раббы маңа низамнамелеріні ве қарарларыны сізге огретмеге бұйырды. Сіз сайып олмақ үчін кіреджек топрақта оларыны тұтажақ едіңіз. Бұны ақылларыңызда яқшы тұтыңыз. Раббы Хорев ерінде атеш ішінден сізлернен лаф еткен күні сіз іч бір қияфетіні көрмедіңіз. Шоның ічін бозылмаңыз ве озыңызге іч бір пут япмаңыз. Іч бір шекілге ошаған путны, ақай яда апай бичімлі путны япмаңыз. Ер юзындеке насылдыр айван бичімлі, көклерде учхан насылдыр қанатлы куш бичімлі, ер устынде сүйрекленіп юрген махлюх бичімлі, яда ер тубындеке, судаке насылдыр балық бичімлі путны япмаңыз. Шоның ічінде көкке бақып, күнеш, ай, ве елдызларны, бұтын көк ордысыны көргенінен, елдан ұрылып, оларға бел бұқып, қызмет етмеңіз. Аллаңыз олған Раббы оларыны көк тұбынде яшаған епсі халқлар ічін тайынледі. Сізлеріні ісе Раббы демір үріткен собадан, Мысырдан алып чықты. Бүгін олғаныңыз кебі, сіз оның шақси халқы олажағыңызны істей еді. Раббы сізлер үчін маңа ачуланды, ве мен Иордан өзенінден кечмейдегіме, ве Аллаңыз олған Раббы сізге мирас оларақ, бережек яқшы топраққа, кірмейдегіме ант етті. Мен Иорданның башқа тарафына кечмейіп, бұ топырақта олежем. Сіз исе кечіп, о яқшы топырақның сайыплері олажақсыңыз. Сақыныңыз, Аллаңыз олған Раббының сізге берген васиетіні ұнутмаңыз. О сізге емір еткені кебі, озыңызге іч бір шекілге ошаған путны япмаңыз. Аллаңыз олған Раббы, епсіні яқып йоқ еткен атештір. О, күнджі Алладыр. Сізде оғылларыңыз ве торынларыңыз доғып, ве сіз бұ топырақта қартайып, қарап олсаңыз, бірде бір шекілге ошаған путны япып, Аллаңыз олған Раббының козы огынде, бұ яманлықны япсаңыз, ве оны ачуландырсаңыз, бүгін кок ве ерні шаат оларақ чағырып ант етем ки, бұ топырақтан мұтлақа тез-тез ғайып олажақсыңыз. Оның сайыплері олмақ үчін сіз бүгін Иорданны кечсеңіз де, анда чоқ вақыт яшамай жақсыңыз, ләкен мұтлақа йоқ олажақсыңыз. О заман Раббы сізні халқлар арасында дағытажақ. Раббы сізні түрлі милетлернен қарыштыражақ, ве оларның арасында сізін сайыңыз аз олажақ. Анда сіз адам қолларынен таш ве ағачтан япылған, көзлері көрмеген, құлақлары ешітмеген, аш ашамаған, ве бұрынларынен қоқы алмаған аллаларға қызмет етежексіңіз. Ләкін анда Раббы тааляңызны қыдырып башласаңыз, оны жан юректен қыдырсаңыз, тапа жақсыңыз. Беляларға оғырағанда, сонки күнлерде бұ шейлерінің епсі башыңызға түшкенде, сізлер Раббы тааляңызға айлана жақсыңыз, ве оның сесіні діңлей жексіңіз. Раббы тааляңыз мераметлі Алладыр. О сізлеріні қалдырмай жақ, сізлеріні ер юзінден сілмей жек, баба деделеріңізге ант етіп, оларға берген васиетіні ұнутмай жақ. Сізден әвел олған, чоқтан кешкен заманлар аққында, Алла ер юзінде адамны яратқан күнден башлап бүгінге қадар заманлар аққында сорап бақ. Көклерінің бір четінден башқа четіне жі сора. Бұ бұйық ішке ошаған бір шей олып кечкен еді ма? Оңа ошаған бір шей аққында ешіткен еділер ма? Сізлер атеш ішінден лаф еткен Алланың сесіні ешіттіңіз. Ве сақ қалдыңыз. Башқа бір халқ оны сізлер кебі ешітті ма? Аллаңыз олған Раббы барғанда жезалар беріп, белгілер көстеріп, Ажайып шейлер япып, жен кетіп, құдыреті ве құветінен, көзлеріңіз огынде, Мысырдан, башқа милетнің арасындан озыне милет сайлап алды. Башқа аллалар, Раббы тааляңыз сізге япқаны кебі, бұны япмаға тырышты мы? Ялыңыз Алла, Раббы олғаны сізге көстерілген еді, ондан башқасы йоқ. Сізні огретмек үчін, О көклерден сізге озының сесіні ешітмеге чаресіні берді. Ер юзінде озының бұйук атешіні көстерді. Весіз оның сөзлеріні атеш ічінден ешіттіңіз. О, баба деделеріңізні севе еді. Шуның ічін оларның евлятларыны сайлады, весізлеріні озының бұйук құдыретінен Мысырдан алып чықты. Бұйук ве құдыретлі милетлерінің мүлкіні алып, Оларына сізін оғыңызден қуажақ, сізлеріні топырақларына кірсетеджек. Оларына сізін мүлкіңіз етіп, сізге бережек ниетінде еді. Шымды шуны біліңіз ве юреклеріңізге қойыңыз. Раббы топедекі көкте ве ашадакі ер юзінде олған Алладыр, ондан башқасы йоқ. Мен бүгін сізге бұйырған оның низамнамелеріні ве емірлеріні тутыңыз. Сон сізге ве евлятларыңызға яқшы олажақ. Ве Раббы тааляңыз сізге ебедиен бережек топырақта чоқ вақыт яшай жақсыңыз. Сон Муса Иорданның шарқ тарафында үч шеер сайлап айырды. Яқын адамны аселет дегіл. Эвелден онен душманлықта олмайып өлдірген әрбір адам анда қачып кетмек мүмкін еді. О, бұ шеерлерден біріне қачып кетіп, Оз жанына құртаражақ еді. Мына бушерлер, Рубенлілерінің топырағында, тегіз ерде, сахрада олған бетсер шері. Ғадлыларының топырағында, гилат ерінде олған рамот шері. Ве менашшелілерінің топырағында, башан ерінде голан шері. Исраил оғылларына Муса айтып берген қанун будыр. Бұлар шаатлықлар, низамнамелер ве қарарлардыр. Исраилелер Мысырдан чыққан сон Муса боларны, Иордандан кечмезден эвел, бет Пеорның қаршысында олған вадиде, Сихонның топырағында айтты. Сихон амморлыларның падишасы олған ве Хешбон шерінде яшаған еді. Мысырдан чыққан сон, Муса ве Исраилелер бу падишаға ұжым етіп енген ве оның топырағының сайыплері олған. Олар Башанның падишасы Огның топырағыны да запт еткен. Бойледжі, Иорданның шарқ тарафында олған аморлыларының екі падишасының топырақларыны алған. Бу топырақлар Арнон вадиіндегі Аруэр шерінден башлап, Хермон деп адланған Сирион дағына жерлешкен. Иордандан шарықта олған бұтын Арава ері Физга дағының етеклеріндегі Арава деңізіне қадар оларныңке олған еді.